อาตมาขออนุโมทนาเห็นญาติโยมตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นตลอด 3-4 วันก็รู้สึกชื่นใจก็ได้หวังว่าจะได้เป็นการชาร์จแบตเตอรี่เป็นการสำหรับผู้ที่ปล่อยให้การปฏิบัติย่อยอนก่อนหน้านี้ก็ให้เป็นโอกาสที่จะได้ตั้งต้นใหม่สำหรับผู้ที่มีวินัยในการปฏิบัติธรรมและก็ทำทุกวันอยู่แล้วก็ขอให้มันเป็นกำลังใจที่จะทำให้ได้ผลยิ่งมากขึ้นหลายก็ตามไม่กี่วันก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็อยากให้ทุกคนทบทวนว่าช่วงเข้าพรรษาเราจะหาขอวัดปฏิบัติอะไรสักข้อหนึ่งเป็นซึ่งเหมาะสมกับเรากับสุขภาพอายุสิ่งแวดล้อมและให้มีความรู้สึกมีการออกจากความวุ่นวายและการทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายมากขึ้นก็มีความ มีโอกาสก้าวหน้าในธรรมมากกว่าช่วงอื่นซึ่งจะเป็นในส่วนของศีลธรรมก็ได้อย่างเช่นให้เข้มงวดในเรื่องศีล5และเพิ่มศีล8ทุกพรรษาและทุกวันอุโบสถเป็นต้นและจะเป็นการ ตั้งใจว่าจะภาวนาจะนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาด ในเรื่องนี้อาจจะกำหนดเป็นชั่วโมงก็ได้ว่าในอาทิตย์หนึ่งกำหนดกี่ชั่วโมงคือถ้ากำหนดต่อวันนี่บางวันเดี๋ยวจะเกิดป่วยและเกิดยุ่งอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ากำหนดเป็นอาทิตย์เราสามารถชดเชยในว่าหลังจากที่เราขาดไปนั้นอาจจะเป็น5ชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือ10ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วแต่ก็อย่างไรก็ตามก็หาขอวัดปฏิบัติที่พอดีกับตัวเองที่คำว่าพอดีนั้นท่านอธิบายอย่างชัดเจนโดยการเปรียบเทียบเหมือนคนจะพายเรือข้ามแม่น้ำที่ซึ่งน้ำเชี่ยวถ้าตั้งใจให้พายเรือตรงไปเลยมันจะไม่ตรงเพราะกระแสน้ำจะพัดลงไปนั้นจะตั้งใจทวนกระแสสักน้อยหนึ่งแล้วก็ด้วยพลังของน้ำนั้นจะทำให้เราก็ได้ตรงพอดีดังในการกำหนดความพอดีสำหรับตัวเองให้มันยากกว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะพอดีสักน้อยหนึ่งโดยเพื่อกระแสของตัณหาจะพัดไปมันจะไม่เก่งเหมือนที่คิดแต่ในขณะเดียวกันอย่าไปตั้งเป้าสูงเกินไปเพราะถ้าทำไม่ถึงจะหมดกำลังใจหรือก็จะเกิดอคติต่อตัวเองในชีวิตประจำวันสิ่งที่ควรจะเอาเป็นหลักคือสัมมาวายามะความเพียรชอบคือใน แต่ละวันก็ควรจะมีความเพียรพยายามที่จะป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดจะป้องกันอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดขึ้นได้หรือถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเรามีความเพียรพยายามระงับกิเลสปล่อยวางกิเลสให้เร็วที่สุดแล้วในแต่ละวันหรือในแต่ละเหตุการณ์นั้นควรจะถามตัวเองว่า คุณธรรมมีคุณธรรมข้อไหนบ้างที่เราสามารถปฏิบัติอยู่ในที่นี่ในวันนี้หรือว่าที่มีคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วทำยังไงเราจึงจะรักษาไม่ให้เสื่อมให้มันดียิ่งขึ้นไปนั้นเราก็ตัดแต่ละวันออกเป็นช่วงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างขับรถหรือนั่งรถไปที่ทำงานต้นอะไรแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรคือกิเลสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขับรถจะไขได้คำตอบว่าชอบรำคาญกับคนที่เขาขับรถแบบเห็นแก่ตัวไม่มีวินัยอันนั้นก็คือความรำคาญและความโกรธอันนั้นก็เป็นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มีสิทธิ์มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติของเราในระหว่างการเดินทางไปที่ทำงานไม่ให้จิตใจเราเศร้าหมองกับวินัยหรือการไม่มีวินัยของคนขับคนอื่นหรือว่าเวลารถติดก็ชอบเครียดชอบอารมณ์เสียเพราะรถติดทำยังไงแล้วจะมองยังไงจะวางใจยังไงจิตจะได้ไม่เสียศูนย์เพราะอาการรถติดแล้วมีคุณธรรมอะไรบ้างที่เราอาจจะได้พัฒนาในระหว่างการเดินทางถ้าขับรถก็อานาปานสติก็ไม่เหมาะใช่ไหมเพราะว่าอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวอันตรายเราไม่ได้จิตตั้งมั่นเกินไปไม่ได้เลี้ยวซ้ายที่คุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวไปชนเขาดังนั้นจะต้องมีสติอย่างไรอาจจะเปลี่ยนเป็นเมตตาภาวนาก็ได้แล้วก็แผ่เมตตามองไปทางซ้ายทางขวามองทางไหนก็ขอให้เขามีความสุขขอให้มีความสุขเถอะหรือว่าถ้าทำไมอย่างนั้นเราก็เปิดเทปเปิดเสียงสวดมนต์เปิดเทพครูบาอาจารย์แสดงธรรมก็ใช้เวลาในการฟังธรรมะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันเราไปถึงที่ทำงานแล้วโดยปกติแล้วมันชอบเศร้าหมองแบบไหนแล้วจะวางแผนไม่ให้เศร้าหมองกับสิ่งนั้นได้ไหมหรือลดความเศร้าหมองและความดีที่ควรทำไว้ก็มีอะไรบ้างอย่างที่ยกตัวอย่างเข้าที่ประชุมก็มีการท้าทายมากมายคือถ้าเราเป็นผู้พูดเราก็ต้องให้การพูดเป็นสัมมาวาจาใช่ไหมพูดสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีด้วยพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนทีนี้ใน รู้จักกาลเทศะคือถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถือสิทธิ์พูดนานพูดนอกประเด็นก็พูดกระชับพูดให้ตรงประเด็นเลือกคำพูดที่จะเหมาะสมที่สุดเวลาคนอื่นพูดก็วางใจให้เป็นกลางอย่าให้ความรู้สึกส่วนตัวว่าชอบไม่ชอบเขามามีอิทธิพลคือรับฟังด้วยจิตใจเป็นกลาง การประชุมนานก็ต้องใช้ความอดทนคือให้ดูแต่ละเรื่องที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของกุศลธรรมอกุศลธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการเรื่องอกุศลธรรมกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างในชีวิตประจำวันนี่คือการปฏิบัติธรรมของเราซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีหลายข้อที่ใช้ในทุกเหตุการณ์แน่นอนก็คือสติแล้วถ้าเราเจริญสติเป็นทางการในรูปแบบของการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เช้าการเจริญสติการมีสติเป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นแต่เราไม่ทิ้งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคอยรักษาสติพยายามอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจำวันพอมีเวลาทำสมาธิจะง่ายขึ้นเพราะไม่ได้ ไม่ได้ทิ้งในชีวิตประจำวันไม่นั้นการนั่งสมาธิเหมือนเดินเดินข้างหน้าหนึ่งก้าวในชีวิตประจำวันถอยหลังสองก้าวถ้ามันเป็นอย่างนั้นยากที่จะได้ผลแล้วเรื่องเครื่องสื่อสารเรื่องโทรศัพท์เรื่องไลน์เรื่อง Facebook เรื่องอะไรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเท่าไรจึงจะพอดีคือพอดีอาตมาเข้าใจว่าทุกคนความพอดีก็ไม่เหมือนกันแล้วอาตมาก็ไม่ได้แอนตี้เรื่องไลน์เรื่อง ก็เห็นว่ามีข้อดีหลายอย่างเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจะต้องคิดว่าทำยังไงจึงจะ maximize ข้อดี minimize ข้อไม่ดีใช่ไหมให้ข้อดีมีมากที่สุดข้อเสียให้น้อยที่สุดต้องมีวินัยแม้แต่สิ่งที่ดีโดยภาพรวมดีแต่ว่าถ้าไม่ระวังความดีก็นำไปสู่ความเสื่อมได้และให้มีให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ยุ่งจนเกินไปเรื่องงานนี่มันไม่มีที่จบบางทีเราคิดโอ้จะทำอันนี้เราจะได้สบายจะได้พักผ่อนแต่พอนี้เสร็จแล้วก็จะมีอันนี้ต่อไปอันนั้นต่อไปแล้วแต่ละอย่างนี้มันก็ดีมากนะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วคนที่รู้ว่าเราเป็นคนดีก็จะเอาความดีมาเป็นเครื่องมือของเขาเหมือนจะพยายามให้เรารู้สึกว่า guilty ถ้าเป็นทำเพื่อสถาบันทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่ออะไรเลยมันปฏิเสธยากใช่ไหมคืออย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีขอบเขตของเราต้องหาบาลานซ์แล้วก็การต้องทำเพื่อชีวิตตัวเองบ้างพอได้ทำเมื่ออาตมาหลังๆก็ไปประเทศมหายานมากขึ้นอย่างเช่นเมืองจีนเป็นต้นซึ่งในวัฒนธรรมมหายานจะเน้นในการทำเพื่อคนอื่นแล้วก็บางทีเขาถามอาตมาเรื่องนี้คือภาพพจน์ของเถรวาทคือแบบเอาแต่ตัวรอดแต่อาตมาบอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่พุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ส่วนรวมแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าละเลยประโยชน์ตนการสร้างประโยชน์คนอื่นมันจะมีปัญหาตลอดเวลาหรือว่าจะทำเฉพาะเวลาสั้นๆแล้วก็หมดแรงมอดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอหรือถ้าไม่รู้จักดูแลจิตใจแม้แต่ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเดี๋ยวอัตตาตัวตนเข้ามาทิฏฐิมานะเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาโลกธรรมเข้ามาเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ก็เสียใบโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักให้เวลากับตัวเองเพราะนั้นในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ต้องรู้จักทำประโยชน์กับชีวิตตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวและถ้าเราเองมีความสุขเราก็มีความสุขจะให้คนอื่นถ้าหากว่าตัวเองไม่มีความสุขเราจะเอาความสุขจากที่ไหนไปให้เขาเพราะนั้นมันก็อยู่ด้วยกันนั่นก็ตามหลักที่ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายหมายถึงตัวเราด้วยด้วยเขาด้วยตลอดกาลนานก็ขอให้ญาติโยมทุกคนก็ได้เจริญตามหลักนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป
สาธุ